En podcast fra Aftenposten.
Top story today is the mass rape trial that has horrified France.
And at the center of it, a 72-year-old mother and grandmother, Gisèle Pelicot.
Hun ble ikonisk. Kvinnen med den rødfargede bob-frisyren som ble offer for den verste overgrepssaken I moderne fransk historie.
More than 50 men were found guilty of raping and sexually assaulting a 72-year-old woman named Gisèle Pelicot.
Gisèle Pelicot åpnet dørene til rettssaken.
Her former husband got the longest sentence, 20 years, for drugging his wife and allowing dozens of men to rape her repeatedly over a 10-year period.
Hun lot verden følge med mens hun satt rakrygget foran ektemannen, som dopet henne ned og filmet mens både han og mer enn 70 andre menn voldtok henne gjennom en årrekke. For noen uker siden dro min kollega Helle Årnes til Paris for å møte Pelicot.
Bonjour. Alors c'est compliqué, je parle pas du tout votre langue.
Hva tenker den 73 år gamle kvinnen om alt dette nå? Og hvordan kommer man seg egentlig videre fra noe sånt?
Hva ble du mest overrasket over med Gisèle Pelicot?
Jeg tror jo kanskje det må være det at hun fortsatt insisterer på å liksom se det gode I en mann som har gjort så mye, så, ja, kan jeg si, jævlig mot henne.
Are you okay? Oui, oui, pas de problème.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det mandag 23. februar. Jeg heter Kari Mette Hole.
Bonjour, Helle.
Bonjour, ça va, Kari.
Du jo vanligvis på andre siden av bordet her som programleder. Hvordan føles det å være gjest I dag?
Føles fint. Ikke så nervøs nå når jeg kjenner det.
Ja, men det godt å høre, Helle. Men hvordan var det egentlig å møte Pelicot?
Å møte Gisèle Pelicot, det var ganske stort for meg faktisk. Det var et intervju jeg har hatt lyst til å gjøre veldig lenge. På en måte så har jeg vært nesten litt sånn obsesst med den saken, fordi at den har vært så vill og stor og omfangsrik og uforståelig, nesten litt mystisk. Så da, når jeg klarte å lande den avtalen, så var jeg veldig happy. Og så var hun jo en veldig sånn flott, velkledd, elegant dame. Alle franske damer jo litt elegante, man føler seg alltid litt sånn døll ved siden av. Men hun var flott, velpleid, har jo dette røde håret, denne røde bobben som hun ble litt kjent for egentlig, men også veldig sånn til stede, smart, intelligent, åpenbart veldig ressurssterk, helt spesielle øyne festet det meg ved, litt sånn store brune øyne som hun var interessert I det jeg sa, og interessert I å se om jeg skjønte det hun sa, følte jeg.
Je vais mieux. Depuis la fin de ce procès, j'ai pu faire une introspection sur moi-même et faire un état des lieux de ma vie.
Jeg møtte henne I Paris, ikke så langt fra Notre Dame, faktisk. Og det var hos hennes agent, da. Hun har jo gitt ut en bok nå, som ble verdenslansert nylig, og det var I den forbindelse vi møtte henne.
Men for de som ikke kjenner til Gisèle Pelicot så godt, kan du fortelle litt om henne? Hvem hun?
Gisèle Pelicot en fransk kvinne. Hun 73 år nå. I tillegg til å være forfatter da, så hun mor til tre barn, syv barnebarn. På verden hun jo kjent som et overgrepsoffer. I en av de aller verste overgrepssakene som Frankrike har sett I moderne historie.
Og den historien skal vi jo straks komme tilbake til, men bare først, altså, ektemannen hennes jo helt sentral I den historien. Kan du fortelle om de to? Hvor begynte det her?
De var jo bare 19 år da de møttes. Så de levde jo sammen I, ja, var gift I over 50 år. Selv sagt, det føltes som om de reddet hverandre. Begge to hadde litt vond bakgrunn egentlig, men de klarte å få et veldig godt samliv, og verden rundt de, inkludert barna og venner og kollegaer og alle, oppfattet de som det perfekte paret. Etter hvert som dette ekteparet ble voksne og pensjonister, så flyttet de til et lite hus I Sør-Frankrike. Det var jo på utsiden pur idyll. De hadde svømmebasseng, familien ferierte der sammen med barn og barnebarn. De hadde et rikt sosialt liv. Plutselig en dag så kommer Dominique og sier at han må fortelle henne noe.
Dominique, altså ektemannen?
Det ektemannen. Han har blitt tatt på et supermarked for å filme damer under skjørtene.
Vakten melder Dominique til politiet, og de starter etterforskning og kaller ham inn til avhør. Giselle gir ektemannen en ny sjanse, men hun sier at hvis han gjør noe sånt igjen, da er det slutt mellom dem. Så da politiet ringer like etter og vil snakke med henne, så tenker hun at dette handler om denne saken med filmingen på supermarkedet.
Men det som politiet da forteller er jo noe annet og noe fullstendig grusomt og massivt. Da politiet begynte å undersøke Dominique Pellicot, så finner de ut at han har hjemme lagret et helt perverst arkiv av videoer, der det er videoer og bilder, det er snakk om 20 000 bilder, som viser 200 voldtekter, 72 menn, og det er ett offer i all hovedsak, og det er altså Giselle Pellicot, Dominique Pellicots kone. Hun har selv vært totalt neddopet under disse overgrepene. Hun husker ingenting av det som har skjedd, og får selvfølgelig et gigantisk sjokk når politiet forteller henne om dette.
Når rettssaken begynner høsten 2024, ankommer Giselle Pellicot rettslokalene i byen Avignon i Sør-Frankrike som en relativt ukjent bestemor. I løpet av noen uker er ansiktet hennes med den karakteristiske røde bob-frisyren kjent over hele verden. Skammen må skifte side, insisterer Pellicot. Den tilhører overgriperne og ikke henne, mener hun. Derfor lar hun journalister og fotografer bli med inn i rettssalen og vise verden hva hun ble utsatt for. Budskapet gjør henne til et feministisk ikon. Hva sier hun selv om denne globale heltestatusen da, Helle?
Nei, altså hun sier at hun ikke helt identifiserer seg med det og så videre. Jeg vet ikke hva som er kledelig beskjedenhet og hva som er reelt. Jeg tror hun er stolt av det hun har gjort og det hun har fått til. Men hun sier at hun heller foretrekker å se på seg selv som et holdepunkt for andre overgrepsoffre. Og så er hun veldig opptatt av at alle har potensielt den samme styrken i seg som hun har.
On pense qu'on n'en est pas capable, mais je suis persuadée que tout le monde a ses ressources.
I nesten fire måneder så satt Giselle Pellicot i rettssalen sammen med over 50 menn som hadde voldtatt henne. Stort sett, gjennom hele den perioden, så sitter Giselle Pellicot helt rolig og behersket og samlet. Men en gang så går hun ut av rettssalen. Og det er når en kvinnelig forsvarer antyder at hun faktisk nøt det som skjedde, fordi at en av videoene viser at hun beveger hoften sin litt. Da ble det for mye for Pellicot, og hun klarte ikke mer. Og hennes svar til det er jo at hun mener at alle som ser disse videoene må forstå at hun ikke har vært med på noen ting som helst. Hun ser selv en livløs dukke, sier hun, en helt uten sjel. Alle mennene ble for øvrig dømt i denne saken. Noen anket, men dommene ble stående eller økt. Og det som skjedde, som var interessant, er jo at denne saken var så enorm, og den vakte så mye oppsikt. Og den har vært helt sentral i det som nå har blitt Frankrikes nye samtykkelov. Den kom nå ganske kort tid før jul.
Helle, i saken din om Giselle Pellicot så åpner du med en scene som jeg i hvert fall fikk ganske frysninger av. Dette var for noen år tilbake, og Giselle var 67 år gammel. Og det starter med at hun står inne på soverommet sitt og pakker en bag til ektemannen. Hun har da akkurat fått vite av politiet at han har dopet henne ned og voldtatt henne gjennom 10 år, lånt henne ut til fremmede menn og filmet dette. Og nå står hun altså der og pakker en bag med nystrøkne underbukser, skjorte, skjorter og kontaktlinser, altså ting han trenger, og så kjører hun til fengselet for å gi dette til han. Hva sier hun om det her nå? Altså, hvordan kunne hun ha så mye omsorg for denne ektemannen etter det han gjorde mot henne?
Det er jo kjempevanskelig å forstå. Jeg fatter det ikke selv. men hun er jo en dame på, nå er hun 73 år da, og hun og den gangen 67, så hun er en voksen dame, har hatt et langt liv sammen med han, som, og hun tviholder altså på at hun har elsket ham, og hun har hatt et godt liv sammen med han. Også dette med at alle har noe godt i seg. Det er ikke bare, folk er ikke bare vonde eller gode, men alle har en del av, begge deler i seg. Og så er det nok også en måte å overleve på. Altså hun klamrer seg til at dette med at hele livet hennes ikke bare har vært misbruk og ondskap. Hun kaller det i dag for å, som å være i en branntomt. Du kan kanskje se det for deg, altså jeg ser i hvert fall for meg en branntomt som et sted som er helt sånn ødelagt. Det er svart, det er grått, kanskje det ulmer noe, jeg vet ikke, men jeg vil tro at man er nesten litt sånn desperat etter å finne noe av verdi der. Finne noe vakkert, noe du er glad i, som gjør at du har et minne med deg videre som du kan ha kjært da.
J'ai essayé de me reconstruire sur ce champ de ruines.
Så det er hennes måte å bearbeide alt dette som har skjedd på?
Ja, det er det. Og jeg tror hun har vært veldig god til å bearbeide det på sin måte. Hun har fått hjelp av psykologer, men jeg tror også hun har enorm styrke i seg. I begynnelsen, etter rettssaken, så hadde hun veldig sterkt behov for å isolere seg. Da hadde alle øynene, hele verdens øyne, hadde jo vært på henne, og åpenbart ekstreme, intime detaljer fra hennes liv, som har vært brettet ut i alle medier. Så hun brukte tid da på å prøve å gjøre opp status i eget liv, prøve å fordøye det som hadde skjedd. Hun har sørget for, og er veldig glad for, at hun har mange mennesker i livet sitt, sier hun. Hun har 3 barn, og 7 barnebarn. Og det har vært veldig vanskelig for de også. Altså, hun beskriver det som en tsunami, eller en eksplosjon i hele familien. Hun har i lange perioder ikke hatt kontakt med 2 av barna, faktisk. Nå har de gjenopptatt en viss kontakt i alle fall. Og så er det en ting som er veldig vesentlig for henne, det er at hun klarer å skille, hva skal man si, den damen hun ser på videoene, på bildene, som er helt livløs, helt uten sjel, som hun sier, fra seg selv. Altså hun sier, den damen er ikke meg. Hun husker jo ingenting, og jeg tror det hjelper henne veldig.
Men hva tenker hun om eksmannen i dag da, nå som det har gått litt tid siden rettssaken og siden hun fikk dette sjokket og fikk vite om alt som hadde skjedd?
Jeg tror hun er glad i han fremdeles, så hun sier jo faktisk at hun ønsker å møte ham i fengselet da. Hun har fremdeles et inderlig håp om at han kommer til å forklare hva som skjedde egentlig og hvorfor han gjorde det, og ikke minst be henne om unnskyldning.
Fordi hun har ikke fått alle svar?
Nei, det er veldig mye som er uklart i denne saken. Det er fremdeles også 20 menn som ikke er identifisert, som altså går ut i landskapet der og ikke identifisert og heller da ikke straffet selvfølgelig. Det må også være veldig ubehagelig å tenke på.
Pelle K har jo nå blitt et ikon og et ansikt utad for voldtektsoffere både i Frankrike, men også i resten av verden. Har hun noen oppfordring til andre voldtektsoffere?
Ja, hun er veldig opptatt av dette med neddoping, altså voldtekt etter neddoping. Det er hun veldig opptatt av. Hun understreker selv at hun var jo veldig heldig som hadde bevisene for at dette hadde skjedd. Altså disse videoene og bildene som var tatt av henne. Det er det jo ikke alle som har. Men hun sier uansett at hun mener at selv om det kommer til å koste, så skal kvinner eller menn som opplever voldtekt anmelde. Og selv om det koster å gjennomføre en rettssak, så mener hun at man ikke skal være redd for å ha en åpen rettssak. Altså nettopp dette å løfte hodet og ikke skamme seg. Det er ikke voldtektsofrene som skal skamme seg, det er overgriperne som skal skamme seg. Og på generelt grunnlag så mener hun at dette med sovevoldtekter og neddoping er et samfunnsproblem. Og at dette er noe som både foreldre og skole og hele samfunnet må ta tak i, fordi at det er et problem som er i ferd med å komme ut av out of hand.
Men hva er veien videre for Pellicot nå da? Hvordan ser hun på fremtiden?
Hun ser helt klart fremover. Nå har hun gitt ut denne boken, fått gjennomført, eller er i ferd med å gjennomføre noe som hun mener er veldig viktig, nettopp å fortelle om denne problematikken, ikke bare hennes sak, men også løfte det videre. Hun er klar på at hun vet hvem hun er. Hun står på egne bein, virker stolt og veldig trygg, og sier at hun er en positiv person. Og så vektlegger hun også at det er veldig mye vondt som kan faktisk gjøre deg sterkere, hvis du tenker på det. Og dette som har skjedd henne, har gjort henne sterkere. Og så har hun møtt kjærligheten. Og selv om det nesten er vanskelig å forstå at hun kan si det, så var det veldig rørende å høre at hun sa at livet er vakkert. Livet er virkelig vakkert.
Ça me permet aussi de méditer sur ma vie et de me dire que la vie est vraiment belle et que quelles que soient les épreuves, elle vaut le coup d'exister.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var min kollega Helle Årnes som hadde vært i Paris og møtt Giselle Pellicot. Denne episoden laget av produsent Jonas Brenna og meg, Karimette Hole. Resten av forklart Iris Raknes Aksdal, Martine Muland Hagen, Lotte Solheim Johannesen, Tale Donald Rove og Mina Hauge Nærland. Lyden du hørte var Helles egne opptak fra Paris, i tillegg til BBC, CNN, DW News, France 24, NBC og TF1. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.